Autas vizīte ir īpaša ar to, ka tā ir 20. Reģionālā vizīte valsts prezidentam Andrim Bērziņam, kopš viņš ir stājies amatā un regulāri apmeklē Latvijas novadus. Un, kā parasti, apmeklējot novadus, prezidents cenšas ietvert ne tikai tikšanos ar pašvaldību vadītājiem, bet pilnīgi noteikti arī ar izglītības iestāžu pārstāvjiem ar skolēniem, un vizīte noslēgsies ar tikšanos arī ar iedzīvotājiem. Tie galvenie secinājumi, protams, ir saistīti arī dzen ar problēmām un jautājumiem, kurus prezidentam ir uzdevuši gan deputāti, gan skolēni un skolotāji. Proti, viens no būtiskākajiem jautājumiem ir infrastruktūra, ceļu stāvoklis, kas ir ļoti svarīgs. Aucē šeit pierobežāts tieši arī ceļa posms, kas savieno Latviju ar Auci ar Lietuvas robežu, kur ir tepat līdzās 8 km attālumā. Tāpat arī dzelzceļa posms no Lietuvas pierobežas uz Mažeikiem, kurš Lietuvas pusē, kā zināms, ir nojaukts un vēl joprojām nav atjaunots. Arī jautājumi, kas saistās ar ēku siltināšanu, ar obligātā iepirkuma komponentes iespaidu uz elektrības cenu, tās ir tīri praktiskas lietas, kuras interesē tiešām deputātus un uz kurām arī prezidents sniedz savu skatījumu. Proti uzsverot, ka tikko ir ticies ar Latvijas valsts ceļu vadītāju ģenerāla direktoru Ivaru Pāžu, un šos te tieši ceļu infrastruktūras jautājums Aucas novadā, zinādams, ka dosies uz Auci, ir pārunājis, un situācija ir ļoti cerīga. Arī attiecībā uz nojaukto dzelzceļa posmu situācija ir cerīga, jo vēl šobrīd esošais satiksmes ministrs Aivis Ronis ir ticies ar jauno Lietuvas satiksmes ministru, kurš ir solījis šo jautājumu patiešām reāli risināt, tātad ir cerības, ka šis dzelzceļš tiks atjaunots. Par ēku siltināšanu tika runāts arī dzen par finansējumu sadalījumu proporcijas starp ERAF finansējumu un no iedzīvotājiem nākošo finansējumu. Latvijā šobrīd tas ir 50-50, tepat līdzās esošajā Lietuvā 85-15, kas iedzīvotāja līdzdalību samazina līdz pat 15%. Ar to arī Autas deputāti izskaidroja ļoti veiksmīgu ēku siltināšanas virzību, kāda šobrīd tā ir Lietuvā. Prezidents solīja par šiem jautājumiem runāt arī dzen ar valdības pārstāvjiem tuvākajā laikā jau. Nu un savukārt skolā tiekoties ar vidusskolēniem un skolotājiem tika pārnāti jautājumi, kas visnotaļ interesē gan skolotājus, gan skolēnus. Tā ir izglītības reforma Ķīļa kunga pasludinātā, tas ir izglītības gada garums, jeb šo citiem vārdiem sakot izglītības iegūšana, vidējās izglītības iegūšana 18 gados. Un te prezidents uzsvēra, ka nav runa par matemātisku gada garumu pagarināšanu, mācību gadu pagarināšanu, tādēļ, ka svarīgākais ir programmas, pārizvērtēt programmas, atteikties no tā, kas tiešām šķiet tajās nevajadzīgs, un prezidents ir pārliecināts, ka ir virkni lieta, no kurām varētu atteikties, lai mācītu galveno būtiskāko, un arī dzen līdz ar to skolēnu saņemtu vidējo izglītību jau 18, nevis 20 gados, kā tas nereti notiek šobrīd. Vēl tiekoties ar skolēniem, tik uzdot jautājumu, faktiski, kas skar valsts attīstību, Latvijas virzību uz eiro, jautājumu, kas skar Eiropas Savienības nākotnes modelu federatīvu vai konfederatīvu, jautājumu saistībā ar valsts prezidenta vēlēšanām, kāds ir Latvijā vai nevajadzētu tautai vēlēt. Cits starp valsts prezidents uzsver, ka vēlot valsts prezidentu, viņaprāt, būtiskākais nav tas, kā to ievēl, bet kā šis prezidents darbojās, vienlaikus atzīstot, ka, piemēram, Igaunijas modelis tiešām šķiet ir no demokrātijas viedokļa daudz atbalstāmāks, jo, kā zināms, Igaunijā, ja parlaments nevar ievēlēt valsts prezidentu, tad talkā nāk pašvaldību vadītāji, tātad vēlētāja lokus faktiski paplašinās. Līdz ar to var teikt, ka tiekoties arī ar skolēniem un pedagogiem prezidents pārunāja ne tikai izglītības jautājumus, bet arī vispār nozīmīgus jautājumus Latvijai.